Mēs iesūdinājam, aicinājam tā visiem citiem, kas vēl nav mūsu kluba biedri, nāk pie mums, izprovē šito ziemas peldēšanu, izbaudīt un piedalās pie mums pēc tam. Īpaši neko tas speciāli nav nekāda gada. Katrs savādā. Kāds nāk peldēt vasarā un turpina līdz vēlēm rudenim, a kāds pirmā reize atnāc ziemā un uzreiz ieņurk un viss ok. Protams, ka to jādara uzmanīgi. Tā pirmā reize tikai tā īsa brīdi augsta ūdeni un pakapeniski tā pa sekundēm tikai pielikt klāt to. Un, protams, ka mēs instruējam, pieskatām, ja kāds jauns atnāc un vēl nedroši, mēs blakam visu to izstāstam un sekojam līdzi. Es domāju, ka ūdens šo svedeni nebūs siltāks pa 10 grādi, kaut kur 8-10 grādi apmēram tā būs.